Әуе толқында Азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор Талғат Дүйсенбек әуелі Азаттық радиосының берілетін хабарларын тақырыптармен таныса отырыңыздар. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 70 жасқа толды. Астана қаласы 12 жылдық мерейтойын атап өтті. Аудан 90 телебасы балзанға қарсы шағымды қабылдамады. Ал тіркелмеген алға партиясы елбасы мәртебесіне қарсы наразылық акцияларын өткізуді жоспарлап отыр. Тәуелсіз журналист Рамазан Езіргев түрмеде аштық жарыласа, қылмыстық атқару жүйесі комитетінің төрағасы қызметінен босатылды. Павлодарда күйдіргі дертіне қатысты карантин жабылса, Қарағандыда бруцеллез ауруы шықты. Құрметті тыңдаушы, осы және өзге тақырыптар бүгінгі бағдарлама барысында қамтылады. Ал қазір соңғы жаңалықтар. Боснияда 10 мыңдаған адам жексенбі күні Сребреница маңындағы Потачара зиратына жиналды. Босниялықтар осыдан 15 жыл бұрынғы қанды қырғын құрбандарын еске алып жатыр. 1995 жылы босниялық сербтердің әскері Сребреница қаласындағы 8 мыңға жуық мұсылманды қырып тастады. Қанды оқиғада қаза тапқан 775 кісінің мүрдесі жақында өткізілген аты-жөнін анықтау зерттеуінен кейін жексенбі күні Сребреница маңындағы зиратқа қойылады. Жаппай қырғынды ұйымдастырған деген күдікпен ұсталған бұрынғы босниялық сербтердің басшысы Радован Караджичтің ісін Гагадағы халықаралық сот қарап жатыр. Босниялық серб әскерінің бұрынғы қолбасшысы Ратко Младич әлі ұсталған жоқ. Қаралы шараға Сербия және Хорватия президенттері Борис Тадич пен Иво Йосипович, Түркия премьер-министрі Реджеп Ердоған, Франция сыртқы істер министрі Бернар Кушнер қатысты. Халық алдында сөз сөйлеген Сербия президенті Тадич өзінің Сребреницаға келуін бұрынғы Югославия халықтарының бірлігі мен татуласуының белгісі ретінде сипаттады. Қазақстан жаңалықтары. Павлодар облысы Ақсу ауданында күйдіргі ауруының таралуына байланысты маусым айында жарияланған карантин жабылды. Бұл туралы Павлодар облысы әкімінің орынбасары Александр Вербняк сенбі күні баспасөз мәслихатында хабарлады. Аймақта күйдіргі ауруына шалдыққан 7 адам анықталды. Оның екеуі қайтыс болды. 119 тұрғын тексеруден өтті. Карантин 20 күнге созылды. Байқоңырға шайлағынан шырылған ресейлік Протон-М зымыран тасығышы Америкалық ғарыш аппаратын орбитаға алып шықты. Зымыран Байқоңырдан сенбі күні кешке шырылған болатын. 15 жылдық мерзімге жарамды жаңа аппарат 1997 жылғы байланыс аппаратының орнын алмастырады. Жаңа аппарат ақшының миллиондаған тұрғындарын спутниктік телеарна қызметімен қамтамасыз етеді. Куба билігі саяси тұтқындарды түрмеден босата бастады. Осы аптада Куба президенті Рауль Кастро мен кардинал Хайме Ортега 52 тұтқынды босандыққа шығару туралы келіскен болатын. Сенбі күні кем дегенде 3 диссидент түрмеден шығарылды. Шерге өкілдері алдағы уақытта тағы кем дегенде 12 адам босап шығады деп хабарлады. Қалғандары 3-4 айдың көлемінде босатылады деп жоспарланған. Түрмеден шығатын 17 саяси тұтқын Кубадан кетіп Испанияға баруға келісім берді. Қалғандарының Кубада қалар қалмасы әзірге белгісіз. Бұл уақытта Кубаның бұрынғы басшысы Фидель Кастро соңғы 4 жылда алғаш рет көпшілік алдына шықты. Хабарларға қарағанда 83 жасар саясаткер Гаванадағы ғылыми зерттеу орталығына барды. Оның суретін интернетте жариялаған екі кубалық журналистің хабарлауынша, Кастроның ақылесі дұрыс және жағдайы жақсы. Кубалық революция көсемі 2006 жылы операция жасатқаннан кейін 2 жылдан соң билікті өзінің інісі Раульге тапсырған еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жапонияда парламенттің жоғарғы палатасы депутаттарына сайлау өтіп жатыр. Науқан соңғы 10 айдан бері билік басында отырған демократтар үкіметінің тұрақтылығын көрсетуі мүмкін. Жапония демократиялық партиясы өткен жылғы сайлауда жеңіске жетті. Олар ұзақ жылдар бойы билік еткен консервативті либералдық демократиялық партияны алмастырды. Кашмирдің Үндістанға қарасты бөлігінде бірнеше апта бұрын басталған наразылық толқулары басылар емес. Соған байланысты аймақта комендант сағаты енгізілді. Хабарларға қарағанда штаттың әкімшілік орталығы Шринегар қаласында мыңдаған әскер қызметкері кезекшілік етіп жүр. Сенбі күні сарбаздарға тас лақтырған наразы топқа қарсы көзден жасақ затын газ қолданды. Алдын ала мәлімет бойынша қақтығыстар барысында 15 адам қаза тапты. Наразылық толқулары 17 жасар жасөспірімнің өлі денесі таулы өзендерінің бірінде табылғаннан кейін басталды. Жергілікті тұрғындар оны құқық қорғау қызметкерлері өлтірді деп есептейді. Пәкістанның солтүстік батысындағы Якка-Ганд қаласында жұма күні тіркелген жарылыстан қаза тапқандар саны 105-ке жетті. Екі адам ауруханада қайтыс болды. Бір кісінің мәйітін құтқарушылар үйінде астынан тауып алды. Жарылысты Талибан қозғалысы өз жауапкершілігіне алды. Талибтер бұл шабуыл жергілікті әкімшілік ғимаратында тайпақ сақалдар мәжілісін болдырмау мақсатында жасалды деп хабарлады. Бул убакта Ауганстан солтүстүгүндө Кундуз жана Бадахшан провинциялар аудандарында тиркелген 3 шабуулдан 11 полиция кызматкери менен 1 жергиликтүү акимчилик өкүлү каза тапты. Солтүстүк аймактар адетте талиптердин шабуулдарынан көп зардап чеккен деп эсептелинет, бирок соңку убактары солтүстүктө содурлардын шабуулдары жийилип кетти. Спорт жаңалыктары. Казакстандык велоспортчу Александр Винокуров Тур де Франс көпкөндүгүнүн 7-чи турунан кийин жалпы эсепте 5-чи орунга чыкты. Алгачкы табло жолдо Винокуров 24-чү болуп аяктады. 7-чи кезеңде жеңиске жеткен француз Сильван Шаванель көпкөндүктүн жалпы эсебинде 1-чү орунга көтөрүлдү. Футболдан Оңтүстүк Африка Республикасында өтүп жаткан Алем биринчилигинде сенби күнү Германия жана Уругвай улуттук курамалары кола жүлдөнү сарапка салды. Порт Элизабет қаласы стадиондағы кездесуде Германия 3-2 есебімен жеңіске жетті. Құрметті тыңдаушы, сіздер соңғы жаңа